Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Veronikou Rupert a dnes je mým hostem Marie Dvořáková, režisérka, která vystudovala pražskou FAMU a aktuálně působí a pracuje v New Yorku. Její hrané a dokumentární krátké snímky se promítaly a získaly ocenění na mnoha světových filmových festivalech. Zatím největším úspěchem bylo v loňském roce získání studentského Oscara za film Kdo je kdo v mykologii, kterým absolvovala na New Yorkské Tisch School of the Arts. Ahoj, zdravím tě ve vysílání Radio Wave.
Ahoj. A zdravím také posluchače.
Mě docela zaujala ta tvoje cesta do Ameriky, protože člověk by si řekl, filmová profesionálka, režisérka, to jsem přišla a prostě to všechno hned lítalo, ale ty jsi sem přišla a vlastně na začátku byl konec vztahu. Přišla jsi sem za přítelem a ten vztah najednou se rozpadl. Jaké to vlastně pro tebe bylo, kolik ti bylo a jak jsi vlastně tady zorientovala v té situaci?
Mně bylo 26 let, když jsem přišla do New Yorku. Ten vztah se nerozpadl okamžitě, on se rozpadl po dvou letech a po těch dvou letech, tedy v těch 28, jsem vlastně začala žít v New Yorku na vlastní pěst a byla to pravděpodobně ta největší životní škola se tady uživit a zkrátka přežít s nějakou, řekněme, noblesou.
Proč jsi tedy vlastně předně do toho New Yorku vyrazila? Studovala jsi v Praze na FAMU, což není vůbec špatná škola. Proč jsi se rozhodla vyrazit do New Yorku a za čím jsi sem vlastně mířila?
Pravdě řečeno, to bylo za mým přítelem, takže to bylo z lásky. A vlastně jediná možnost, jak cizinec tady může delší dobu pobývat na jiné vízum, tak pro mě bylo vlastně získat vízum studentské, takže jsem si udělala rešerše, jaké jsou vlastně studijní obory, co se týká filmu, k dispozici tady přímo v New Yorku. Dá se tady studovat na několika univerzitách. Já jsem se dívala na Columbia a na New York University. Přišlo mi, že na New York University, na Tisch School of the Arts, měli lepší jakoby produkční zázemí, lepší vybavení. Takže jsem se rozhodla, že se přihlásím na tuhletu školu. A měla jsem štěstí, přijali mě, dali mi stipendium, získala jsem studentské vízum a to mi vlastně umožnilo tady zůstat delší dobu. Zároveň bych měla zmínit, že vlastně se jednalo o pokračování v tom studiu, protože já jsem z FAMU odešla po třetím ročníku, vlastně po studiu bakalářském a tohle pro mě bylo vlastně studium magisterské, takže jsem se hlásila do toho magisterského studia.
Máš tedy jedinečnou příležitost srovnávat, jak se studuje film v Praze a jak se studuje film tady v New Yorku. Ty konkrétně jsi studovala režii, je to tak? Jak vlastně to srovnání vychází, jaké to je?
Je to teda naprosto jiné, protože ten systém té školy je úplně jiný v Praze a jiný tady. Je to především v tom, že na FAMU máte katedry, kde se každý student specializuje buď na studium režie, studium dokumentárního filmu, zvuku, střihu a tedy. Ale tady v New Yorku to tak není. Tady vlastně přijmou 30 lidí do ročníku. Teď teda mluvím o tom magisterském studiu, protože tam je zase taky docela velký rozdíl mezi tím bakalářským a magisterským studiem. A na tom magisterském studiu vlastně přijímají 30 lidí a vyprofilují se pro ten daný obor až po těch několika letech studia. Čili studium tady trvá magisterské 3 roky, takže možná v tom druhém, třetím ročníku se teprve člověk rozhodne, jak chce promovat, jestli chce promovat jako režisér, producent, zvukař. Čili vlastně si každý vyzkouší každou tu disciplínu, každý si vyzkouší být střihačem, zvukařem, kameramanem, projde si tím kolečkem a pak se rozhoduje, čemu se bude věnovat. To samozřejmě znamená, že když děláte ta cvičení od prvního ročníku, tak tam nemáte už lidi, kteří by se vyloženě chtěli a uměli dobře točit a používat kameru nebo se zabývali zvukem. To tam tak prostě není. Všichni jsme vlastně začínáme od nuly a jsme začátečníci. Takže to trošku ta cvičení tímhle s tím trpěla, ale lidi se víc, jak bych řekla, hodně se snažili, potom jsme se každý z nás teda rozhodl, čím se chceme zabývat. Je pravda, že těch zvukařů třeba jsme měli 2 nebo 1 na celý ročník. Většina lidí teda nakonec se chtěla věnovat právě režii nebo scénaristice, takže bylo tam málo lidí, kteří by se chtěli zabývat jenom tím řemeslem, takže člověk se často musel spoustu věcí na tom filmu dělat sám. Já jako příkladu na tom posledním filmu vlastně, za který jsem dostala Oscara, jak jsem si ho stříhala sama a stříhala jsem zvuk na tom sama, spoustu věcí, jakoby člověk byl z tohohle důvodu donucen si v té části postprodukci dělat jakoby sám, ač jsem měla potom přátelé tady a v Praze, kteří mi samozřejmě pomohli a bez nich by to nemohlo vzniknout, ten film, ale spoustu věcí člověk vlastně musel asi udělat sám, protože ty finanční zdroje na to nebyly ani během toho studia vlastně, protože to je zase další velký rozdíl mezi studiem v Praze a tady v Americe a to je vlastně asi ta nejdůležitější věc tento rozdílu je, že studium vlastně na NYU si člověk musí platit a v Praze vlastně si platit to studium nemusíš. Čili ty částky jsou opravdu velký, to je skoro, tuším, nějak $50,000 za rok. Zároveň ta škola ti nepřispívá na to, aby si mohla ta cvičení točit, takže ta školní cvičení, ať dostaneš techniku, tak ten příspěvek finanční je úplně mizivý. Čili nemáš rozpočet na ta cvičení a musíš si je zase financovat sama. A to se týká i toho absolventského filmu, na který ti zase dají jenom takový žíbíček peněz a poskytnou techniku, ale já jsem točila v Praze, zase ta technika, co nám poskytovali, to nebylo zase takový, že by mě to donutilo točit to v Americe, ale peníze, rozpočet na ten film si musíš sehnat sama. Spousta lidí vlastně na té NYU tím, že už ty peníze schání, tak velice často sami vlastně a financují si to sami, tak velice často napíšou i celovečerní film a absolvují vlastně celovečerním filmem. Tam jako žádné restrikce na to, že musíš končit krátkým nebo prostě celovečerní nejsou, můžeš si udělat, co chceš, protože scháníš si na to peníze sám. Zároveň ty filmy pak vlastníš na rozdíl od FAMU, která vlastně vlastní filmy svých studentů tím, že jim dáváte peníze i na tu realizaci.
Na to jsem se právě chtěla zeptat. To znamená, že třeba student FAMU, který opravdu končí a dělá ten svůj závěrečný film, tak nemusí vlastně si projít tímhletím sháněním peněz na tu svoji práci.
Co si takhle vzpomínám, protože ono je to přece jenom nějaký ten pátek, co já jsem byla na tom bakaláři na FAMU, tak jsme měli od školy rozpočet. Já nevím, jestli se to od té doby nějak ta pravidla změnila, jestli dneska to funguje nějak jinak, je to možné, ale za mě to bylo tak, že peníze jsme dostávali, rozpočet jsme dostali, nebyl nějak horentní, ale pořád to byl prostě slušný rozpočet, za který se dal natočit pěkný krátkej film. Byly tam případy, co si pamatuju v době, kdy já jsem studovala, že pár případů, že lidi absolvovali celovečerním snímkem, ale zase samozřejmě ty peníze, co by jim ta FAMU dala, tak to by nestačilo. Čili studenti produkce, kteří se spojili s danou režisérkou, režisérem, sehnali peníze ještě mimo školu a díky tomu mohli přizvali další partnery k tomu filmu a bylo možné jakoby tu školu absolvovat celovečerním filmem, ale primárně jakoby pro ta cvičení ty studenti dostávali peníze z té školy, a což zase má ty své výhody, že člověka nestresují finance, má větší, jakoby řekla, může se soustředit na tu kreativní složku té práce a netrápit se tím, když to tady je permanentní tlak, jak ty peníze seženu a popřípadě, když si třeba od někoho půjčím, jak to splatím a tak dále.
Na Radio Wave ladíte rozhovor Veroniky Rupret. Dnes je mým hostem Marie Dvořáková. Bavíme se o tom, jak studovala film v Praze a také v New Yorku. Před chvilkou jsme se bavili o financování a ještě by mě také zajímal vlastně ten kolektiv na škole. Na pražské FAMU je to často tak, že vlastně během studia se setkáte, seznámíte s lidmi, se kterými pak vlastně pracujete ve svém dalším životě. Jak tohle fungovalo třeba v New Yorku? Vytvořila jsi tam nějaký okruh spolupracovníků, se kterými dál spolupracuješ, nebo to tam takhle není?
Určitě na FAMU to přesně takhle fungovalo. Do dneška vlastně mám mnoho přátel s FAMU, se kterými jsem dělala na škole filmy a vlastně po těch letech, když jsem dělala ten absolventák na NYU, tak jsem znovu začala na tom pracovat právě s těmi stejnými lidmi, kteří byli mý spolužáci na FAMU, což bylo moc fajn. V New Yorku nebo na NYU to funguje obdobně tím, že ta škola je tak finančně náročná, že všichni, pokud teda nejste z extrémně bohaté rodiny, tak všichni jsou na tom stejně, finančně bídně, bych řekla. Takže ty lidi mají tendenci si pomáhat, protože musí jeden bez druhého, si prostě byste tu školu prostě nedali. Takže vytvořily se tam určitě vazby. Mám zase takový kruh 5-6 přátel z toho ročníku, se kterými jsem neustále v kontaktu a prošli jsme si zajímavými zkušenostmi tady v tom New Yorku. Takže funguje to v tomhle tom směru určitě stejně.
Jací lidé vlastně tady v New Yorku studují film, jde třeba o lidi, kteří mají, jak se řekla, ne třeba extrémně bohaté rodiče, ale třeba bohatší rodiče dovolí si vlastně jít studovat takovýhle obor tady v Americe. I lidi, kteří jsou třeba z chudších poměrů, protože v Česku jsme zvyklí, že máme školství zadarmo, že máme vzdělávání zadarmo a že vlastně i když jsme opravdu z chudé rodiny, tak máme tu šanci se prosadit a vystudovat. Tady v Americe je to o hodně jinak. Ty jsi vlastně získala stipendium, díky tomu se ti podařilo na téhle velmi drahé škole studovat zadarmo, ale tohle se nepodaří každému, takže jaké bylo to sociální složení vlastně těch studentů a jak se probíjeli tví spolužáci?
Je to vlastně směs lidí, kteří převažují samozřejmě ti, kteří nemají silné finanční zázemí, ale jsou tam samozřejmě lidé, kteří pocházejí z rodin, které mají silné finanční zázemí, takže vlastně je to školné asi tolik netrápí. Ale v té škole se to smazávalo, já mám přátelé prostě z obou skupin těchto lidí. Nikdy jsem nepocitovala nějakou, že bych byla znevýhodněná nebo něco, to ne. Tím, že člověk prostě jede takovou rychlostí v tomhle městě a zabývá se tolika věcma, tak tomhle člověk vůbec nemá jakoby čas přemýšlet, jestli někdo má nějakou větší výhodu nebo nemá. Prostě soustředíte se na tu vlastní práci, snažíte se to posouvat krůček po krůčku a investovat do toho vlastní energii. Takže nevnímala jsem, nebo nebyl čas se tímhle s tím trápit. Těch starostí prostě tady člověk má spoustu. Co se týče financování té školy, tak vlastně spousta těch lidí, kteří vlastně nemají to silné finanční zázemí, si musí vzít půjčku, aby tu školu mohli studovat. To je takový neduch tady toho školství, který mě se teda vůbec nelíbí, protože vidím na svých přátelích, kteří tu školu jakoby vystudovali, brali si ty půjčky, že jsou teda nesmírně zadlužení po té, co tu školu dostudují. Ono samozřejmě, když studujete práva nebo nějaký jiný obor, který poté, když školu absolvujete, najdete práci, tak tu půjčku během 3-4 let splatíte. Tak u uměleckých oborů tohle to prostě nefunguje. Ty lidi nejsou schopní sehnat po absolutoriu okamžitě práci v Hollywoodu nebo nějaké produkce televizní tady v New Yorku, aby to splatili, takže oni si nesou obří dluhy, které splácí vlastně celý život, až vlastně do konce. Já mám jednu z učitele, která je velice zavedená, kameramanka, její 65 let a vím, že jsme, když jsem jim studovala ještě právě na Tyši, tak jsme slavili její narozeniny a zároveň jsme slavili to, že konečně splatila svůj dluh ze studií. Nevím, kolik jí tenkrát bylo, 62, tak ono je to prostě šílený. Ale zase ta Amerika funguje trošičku jinak. Ona funguje jakože na dluh. Všichni, nebo většina lidí tady mají kreditky, když jdete do obchodu vlastně pořád žijete, splácíte to si cokoliv, co si koupíte, takže oni jsou jakoby na toto víc vycvičení než my v České republice. Tam nedej bože, aby člověk měl dluh, ale tady vlastně měsíčně žijete permanentně na dluh tím, že používáte kreditní karty. A takže se každoměsíčně zadlužujete a každoměsíčně ten, doufám teda, ten dluh splácíte. Nebo já se o to aspoň snažím.
Jak staří tví spolužáci vlastně byli? A jací lidé se tady do tohohle magisterského studia pouští?
To je právě taková ta zajímavost a velký rozdíl v porovnání s tím, jak se studují školy v České republice. Tady vlastně primárně mladí lidé jdou studovat bakalářské studium a když je vystudují, to už samozřejmě finančně náročné, jak jsme se o tom předtím bavili. Častokrát už odchází s tak velkým dluhem, že prostě jdou pracovat a jdou ten dluh splácet, čili jakoby nemohou si dovolit jít studovat na magisterské studium. Takže po bakaláři většina lidí končí a jdou do pracovního procesu. No a do toho ne všichni, ale řekla bych velká většina těch lidí. A potom jsou lidé, kteří právě projdou, splatí třeba ty bakalářské dluhy, projdou nějakou pracovní zkušeností a uvědomí si, že třeba to nebylo to pravé, co od toho očekávali a že mají ještě jiné touhy a chtěli by zkusit jiné věci. A pokud mají ty finance nebo mohou si tu půjčku vzít, tak se pustí vlastně do magisterského studia znovu a to už je ve vyšším věku. Takže většina těch lidí, se kterými jsem studoval, byli třicátníci. Je to tady naprosto běžné, že prostě v 35 jdete si pokračovat vlastně v tom vyšším vzdělání, což je to magisterské studium a totálně změníte třeba obor nebo si ten svůj obor rozšíříte. Pro mě byla nová zkušenost, když jsem právě do tohohle z toho magisterského studia z Prahy přišla, že se mnou studovali právníci a doktoři a lidi z Wall Street, kteří najednou se rozhodli, že chtějí se věnovat filmu. Takže to byla zajímavá směs lidí s opravdu zajímavýma zkušenostma pracovníma a studijníma. Člověku to ty obzory rozšířilo. Mnoho z nich už má rodiny a děti, takže byla taková jiná skupina lidí, ale zajímavá. A co bylo krásné na tom, že když vlastně ty lidi začínali, tak člověk, když viděl, jak byli třeba ještě jakoby neproškolení tím filmem a nevěděli, co, kde, kam šáhnout, jak se to vlastně všechno učili od začátku, tak to bylo takový roztomilý člověk. I třeba někdy se říkali, ježiš, tak tohle, jestli se tomuhle člověku někdy podaří tohle zapojit ty kabely prostě do toho zařízení. A někdy jsem třeba byla jako skeptická, ale teda jako to se opravdu teď za to stydím, protože spousta z těch lidí má dneska opravdu velké úspěchy a i za ty 3 roky prostě to stačilo, jim by stačilo i rok, dva a okamžitě se vlastně, pokud měli tu vizi a ty nápady, ty sny, tak se do toho opřeli a dneska spousta z nich právě točí seriály, které možná i ty znáš a které se promítají nebo jsou na Netflixu a na Amazonu, dá se na ně dívat po celém světě a filmy, které vlastně získávají ceny po festivalech nebo jsou v distribuci tady v Americe, takže jako klobouk dolů, no.
Na Radio Wave ladíte rozhovor Veroniky Rupert, tentokrát natáčím v New Yorku s Marií Dvořákovou o tom, jak se studuje film, jak se natáčí film v Praze, ale také v Americe. Před chvilkou jsme se bavili o tom, že si studovala se spoustou zajímavých lidí, že vlastně tady si lidé dají často čas a na to magisterské studium nastoupí až ve chvíli, kdy už třeba chvíli pracovali, už mají děti, už jim je víc než 30 let a pustí se do toho. A taky si zmínila, že hodně lidí chce dělat ty kreativní věci, což tak asi většinou bývá. Každý chce být scénarista nebo režisér a nikdo nechce dělat takové ty řemeslné věci, a jaké ale pak to uplatnění vlastně a má to vůbec logiku pro ty lidi, je to třeba pro ně těžší tím pádem se uplatnit a třeba opravdu je potřeba ty střihače a zvukaře a vlastně ta řemesla i u toho filmu i tady v Americe, jak to vlastně funguje?
100% bez toho by to samozřejmě nešlo. Je to tak, že často člověk má sen, že chce být tím scénaristou a režisérem, když je na té škole, ale ta realita potom ho samozřejmě donutí k tomu, že se to řemeslo prostě naučí a potom je dělá, aby prostě se uživil. Takže samozřejmě já mám mnoho přátel z té školy, kteří ač píší scénáře nebo připravují vlastní projekt, tak vlastně jejich day job, jak se tomu říká, je to, že jsou střihači nebo zvukaři. Na té škole se to prostě naučili. Nebyla to ta jejich primární vášeň, ale uměli to dobře a byli schopni vlastně díky tomu najít práci a v tomhle městě, který je nesmírně nákladný a opravdu ten život tady je drsnej v porovnání s jinými městy v Americe a úplně nepoměr s tím, jak se žije v Čechách, tak byli donuceni vlastně tu práci hledat v tomhle daném řemeslném oboru. Pak ještě navíc byli šťastní, že ji vůbec našli. No a tím se ten sen možná malinko vzdaluje, ale někdy znám pár případů, kteří vlastně byli schopni po těch x letech, co pracovali, vlastně vystoupit z toho pracovního procesu, natočit ten film a splnit si ten sen, jestli je to posunulo potom dál a změnilo to tu trajektory, že se začali věnovat pouze režii, to už je otazník nad tím, ale zkusili to a ten sen se splnil. Já to je prostě, já to obdivuju, tuhletu odhodlanost a dělat tyhle změny, aniž by vás to finančně zlikvidovalo.
Když se řekne film a Amerika, tak většinu lidí napadne Hollywood, napadne Los Angeles. Má vlastně smysl pro mladé filmaře být v New Yorku, anebo spíš Los Angeles? Jak tohle ty vnímáš? Ty vlastně žiješ, pracuješ tady, říkáš, že to je zásadní město pro mladé lidi, kteří studují a chtějí dělat film.
Určitě, ono se to vždycky, nebo v minulosti se to tak dělilo, že filmy se točily v Los Angeles a tam samozřejmě ta síla toho filmového promyslu a ten základ. Ten New York byl spíš orientovaný, že tady byla ta základna, co se týče točení reklam. Pak samozřejmě přišla televize, ten zlatý věk té televize, takže ta televize teď má větší sílu, skoro bych řekla, než ty hrané filmy. Takže to už se to tak jakoby vyrovnává, že New York, Los Angeles, ale samozřejmě, když chcete prorazit u filmu i u té televize, tak ten směr toho Los Angeles, myslím, je ten správný směr a mnoho lidí vlastně mých spolužáků z té školy, co vyloženě tomu chtějí opravdu věnovat všechno, tak odletí z toho New Yorku do Los Angeles také proto, že prostě ono je to opravdu hrozně vyčerpávající tady, udržet to tempo v tomhle městě, přežít tady. Je to těžký a někdy vám to může ubírat zbytečně, ta snaha o to přežití tady, ubírat energii, kterou byste mohli třeba investovat právě do té tvorby. Myslím, že v tom Los Angeles se žije trošičku líp, co se týče kvality života, míněno, když nejste opravdu jako finančně, nemáte nekonečné množství financí, když prostě jste tak jako průměrně zajištěný nebo nejste největší boháč, tak si myslím, že to Los Angeles, jako, že tam žije s nás, než tady v New Yorku.
Jak dlouhou dobu si vlastně strávila tím studiem tady v New Yorku ty a jak dlouhý čas si tomu dala a kdy to pro tebe třeba začalo nějak stoupat nahoru, kdy jsi začala vnímat, že ano, tahle tvrdá práce a všechno tohle odříkání stojí za to a asi bych tady měla opravdu zůstat a pokračovat.
Studium toho magistra trvalo 3 roky a já jsem měla to štěstí, že jsem v rámci ještě, když jsem studovala, tak jsem natočila takové krátké cvičení, které získalo tady takovou docela důležité ocenění u Directors Guild of America a otevřelo mi to spoustu dveří ještě během toho studia. Takže jsem dostávala spoustu nabídek pracovních, většinou od reklamních společností a reklamních produkcí a já jsem potřebovala ty peníze v danou dobu, zároveň mi to přišlo neskutečný, že bych tady mohla prostě pracovat, takže jsem jednu z těch nabídek přijala a začala jsem pracovat v jednom animačním studiu na Manhattanu a z té školy jsem vlastně odešla a to mě vlastně způsobilo takovou dlouhou přestávku v mém studiu. Ale po těch x letech práce, po tom všem jsem se vlastně rozhodla do té školy vrátit, protože mi to bylo líto, že jsem to nedodělala. Naštěstí mě teda vzali zpět, což bylo dobrý. A natočila jsem vlastně ten krátký film a potom ten film zaznamenal takovýhle úspěch, za což vlastně jsme všichni rádi, já samozřejmě taky. Ale nejrazantnější, největší změna v mém životě, která tady jakoby proběhla, tak to bylo to vlastně během toho studia ještě kdysi dávno, když jsem prostě dostala tu cenu toho guildu a ze dne na den jsem vlastně dostala práci a byl to úplně jiný svět, že člověk najednou chodil těma ulicama, věděl, že má peníze na účtě, že nemusí furt počítat, jestli má prostě na nájem a mít nějaký takovýhle finanční úzkosti a já nevím co, tak to prostě najednou se během jednoho dne úplně vyeliminovalo a změnilo. Takže tenkrát to mi opravdu změnilo život.
Ty ses tady vrátila do školy a udělala si ten závěrečný film Kdo je kdo v mykologii, za který si pak dostala toho studentského Oscara. Co bylo dál? Pak ses vrátila do té animační firmy, anebo to byla prostě uzavřená kapitola, zkusila si to, zjistila si, jaké to je a řekla si, OK, chci se vrátit do školy a dělat, ale pak už něco jiného.
Ta práce byla skvělá. Já jsem animaci, chtěla jsem to poznat, tu práci. Strašně moc věcí jsem se tam naučila, ze kterých vlastně teďka čerpám a myslím, budu čerpat i vlastně po zbytek svého života, takže to bylo skvělý, ale mě chyběla samozřejmě práce s hercem. Takže to byl taky jeden z těch důvodů, proč jsem se chtěla do té školy vrátit a natočit si ten svůj vlastní film. Zároveň vlastně opustit ten pracovní proces, který mají všichni vysokou pracovní morálku. Ty hodiny, to je prostě šílený, co tady vlastně žijete jenom prací, bych řekla. Takže já jsem v určitý čase byla už docela z toho vyčerpaná, nebo takový syndrom vyhoření, čili pro mě vrátit se do té školy, to byla taková jakoby záchrana a už jsem to opravdu potřebovala z toho koloběhu vystoupit a udělat něco vlastního, protože během té práce pro to studio já jsem neměla vůbec čas prostě na vlastní tvorbu, to prostě najednou člověk musel to svoje úplně upozadit a začalo mi to chybět.
Když jsem četla ty rozhovory, které vycházely v loňském roce po tom, co si získala Oscara za krátký film, tak tam zaznívalo, že chystáš celovečerní film. Jak to vypadá s touhle věcí? Co už můžeš prozradit, jak je to daleko, nebo jak je to zatím na začátku?
Já připravuju celovečerní film. Momentálně dokončujeme psaní scénáře. Poté, co jsem dostala toho Oscara, tak mě oslovilo mnoho společností, které producentů, ale také společností, které reprezentují umělce, režiséry a scenáristy. Takže já jsem z toho množství vybrala jednu společnost, se kterou jsem začala spolupracovat. S nimi vlastně ten scénář i vyvíjím a v současnosti to funguje tak, že se potkávám prostě s různými produkcemi a snažím se najít toho správného partnera, s kterým by se dal ten snímek realizovat. No a co se týče děje, nebo o čem ten film je, tak bych to popsala, že to taková, protože já mám hrozně ráda pohádky, mám ráda filmy pro děti. A ráda bych právě natočila takový film, který by pro děti byl, pro děti i pro dospělé, takže rodinný film. Ten příběh je zasazen do reality, ale dějou se tam fantastické věci. A zároveň to tak nějak spojuje to, co právě mám ráda, že já mám ráda tu kombinaci herců a té živé akce s vizuálními efekty a s animací, takže je to vlastně takový hybrid. budu se snažit v tom spojit to, co jsem se za tu poslední dekádu tady, ať už to bylo v té škole, nebo ať už to bylo v mojí předešlé práci v tom animačním studiu, tak prostě ty zkušenosti budu snažit uplatnit, jak nejlíp budu umět.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor Veroniky Rupriot dnes s Marií Dvořákovou, režisérkou, filmařkou, se kterou natáčím v New Yorku. A v New Yorku, ve městě, ve kterém žije už docela dlouhou dobu. A zajímalo by mě, jak vlastně dnes vypadá tvůj New York. Co máš na tomhle městě dneska ráda? Kde se v něm pohybuješ? Kam v něm ráda míříš?
Já, když jsem přišla poprvé do New Yorku, tak jsem měla trošičku s ním problém, protože tady bylo nějak všeho moc. Bylo to město příliš hlučný, bylo tady večer, já jsem bydlela poblíž Times Square, což asi nebyla nejlepší adresa, takže když člověk zatáhl záclony a závěsy, tak prostě teda to bylo pořád světlo v tom pokoji. A je tady taková ta směs všemožných těch pachů, prostě naprosto to tady atakuje na všechny smysly. A bylo hrozně těžké pro mě se v tom zorientovat. Zároveň, jak je to všechno vertikální v tom městě, tedy konkrétně mluvím o Manhattanu, bylo hrozně těžké něco jakoby zakomponovat horizontálně pro tu kameru. Všechno byly takový ty přes den špatný světlo, jak se to lámalo prostě přes ty baráky. No najednou to byl úplně jiný svět, na který člověk, když přišel z Prahy nebo z Jablonce, kde má ty krásná panoramata, tak tady najednou být prostřed mezi těma barákama vysokýma, mezi těma krabicema, tak to bylo složitý a člověk musel jako opravdu hodně odjet daleko, aby si tu panorama natočil. Takže to bylo takový složitý se s tím jakoby vypořádat nějak. Ale potom nastala po určité době změna, protože to město je samozřejmě fantastický, má tu skvělou energii. Mě začalo se po tom městě, když jsem třeba na chvíli odjela do Prahy nebo kamkoliv po Evropě, tak se mi začalo už po týdnu jakoby chybět. Začaly mě chybět ty lidi, to neuvěřitelné množství lidí, ta různorodost, to, že tady vlastně opravdu skoro všechno najdete. Prostě to mi chybělo. Chybělo mi to, jak ty lidi liberálně uvažujou. Rozdílnost se tady nějak jakoby netrestá, nebo odlišnost. To se mi hrozně líbilo. Líbilo se mi a dodneška vlastně se mi asi ze všeho nejvíc na tom městě líbí, nebo se nejvíce na tom městě cením jeho schopnosti regenerace. Tady je neuvěřitelná schopnost toho města se prostě regenerovat, proměňovat a nechat se ovlivňovat těmi proudy těch lidí, různých lidí z celého světa, který sem chodí a vlastně nebo přijíždí a to město mění, permanentně mění, takže ono vlastně, tak jak bych to řekla, se nekonzervuje v čase. A to se mi na tom hrozně líbí, protože to prostě asi není nikde jinde na světě, protože jinde si ty věci opečováváme, tu historii, ale tady se to jako permanentně prostě mění. Jo. Já jsem žila v Brooklynu převážnou dobu toho svého pobytu tady v Americe. Teď jsem se teda odstěhovala, žiju na Manhattanu, ale po roce jsem se vrátila na to místo, kde jsem bydlela. To vypadá úplně jakoby jinak. Jo. Já jsem byla překvapena, jak se to tam změnilo zase s přílivem těch lidí, kteří už třeba si nemohli bohužel dovolit bydlet v určité čtvrti, tak se zase přelejvali do jiné té čtvrti a teď se to naprosto změnilo, ty ulice úplně to tak jako ožilo. Jo, mění se to tady a to se mi hrozně líbí, že se to permanentně mění a nezakysává to v tom čase, tak to je fajn.
Jak vlastně vnímáš Prahu a nebo třeba Jablonec, když se teď vracíš zpátky domů, tak zase ten kontrast zpátky, tak z toho, co jsi říkala, je jasné, že asi máš pocit, že je tam hodně málo lidí a že je to trochu zakonzervované.
Je tam málo lidí, já mě vždycky přišla, když jsem byla v Praze a žila jsem tam, jak je tam hrozně moc lidí. Asi poznal každý, kdo se vrací z New Yorku do Prahy, že jim najednou přijde, že tam je hrozně málo lidí. A já mám Prahu ráda, ale úplně nejradši vlastně mám Jablonec, protože tam jsem se narodila, tam mám spoustu přátel a líbí se mi Jizerský hory. Tu přírodu mám moc ráda, takže do Jablonce se velice ráda vracím. A vlastně vždycky, když přijedu vlastně do Čech, tak jenom Prahu proletím a hnedka mířím na sever a za rodinou, za kamarádama a za přírodou. A líbí se mi, že ač je to takové malé město, tak je tam spousta lidí, kteří se nejen věnují sportu samozřejmě, to se prostě tam věnuje většina z nás, ale že se věnují právě té kultuře. Je tam skvělá parta lidí, kteří se snaží to město měnit k lepšímu, záleží jim na tom. A já s tom mám obrovskou radost a doufám, že jednou, až mi to prostě pracovní a povinnosti dovolí a nějak ten život se rozhodnu se třeba i vrátit, tak doufám, že budu jednou bydlet v Jablonci.
Jakou konkrétní podobu vlastně mají tyhle jablonecké aktivity, kdo je tam dělá, kolem čeho se stáčí, kam vlastně můžeme třeba pozvat posluchače Rádia Wave, kteří by zamířili do Jablonce a chtěli by se s nějakou mladou kreativní skupinou lidí setkat?
Já si myslím, že zcela mylně si někteří lidi myslí, že existuje jenom takzvaná pražská kavárna, ale pozor. Existuje i jablonecká kavárna a je to tam skvělý. Jmenuje se to La Kavárna. Je to hned vedle kina Radnice. Máme v Jablonci fantastický kino, kino Radnice, a taky musím podotknout, že tam výborný programy v tom kině. Mají tam velice fajn programérku, která vybírá výborný filmy. No a hned vedle toho kina je právě kavárna, kam chodí spousta zajímavých lidí. Se to strašně líbí, udělali to moji kamarádi, nebo založila to moje kamarádka, která je architektka. Nechápu, jak na to bere čas, ale ona prostě chce, nebo chtěla to město, chtěla tam podnítit nějakou změnu, takže založila tuhletu kavárnu ještě ve svém volném čase. Tam pracuje, to teda prostě ji obdivuju, že do toho ten čas investuje. Vlastně to způsobilo to, že se tam začali sdružovat zajímaví lidi, umělci, architekti z jablonecké nemocnice, doktoři prostě, a lidi, kteří chtějí to město nějak proměnit. Dělají se tam zajímavý debatní pořady, iniciují se tam změny, třeba změna, aby v Jablonce nebyly takový ty kasína a všechny tyhle ty ošklivosti, protože mně přijde, že to město, že to není Las Vegas, ač některá, nějaký vlivy tam jsou, který se to snaží v to Las Vegas jako proměnit, a je to tristní a vypadá to prostě příšerně a má to vlastně negativní vliv na život mladých lidí, který, když do toho prostředí prostě spadnou nebo se kolem toho pohybujou, tak je to může v dost nízkém věku zničit. Takže se mi líbí, že tam jsou lidi, kteří mají tu odvahu tu změnu uskutečňovat a to prostředí, ve kterém žijem, měnit a vylepšovat.
Takže vlastně rozhovor z New Yorku končíme pozvánkou do Jablonce. Já moc děkuji Marii Dvořákové za rozhovor. Díky.
Taky děkuji.